«Я тобі не дорогенька». Програма про жінок, які можуть все.
Вітаю вас у студії Валерія Широкова, і це проект «Я тобі не дорогенька». У цій програмі ми говоримо із жінками, які на власному досвіді доводять, що сучасні українські жінки та й будь-які інші жінки можуть, вміють і вже працюють на усіх посадах, яких тільки можливо. І саме цими історіями ми доводимо, що не існує ані так званих чоловічих, ані так званих жіночих професій. І сьогодні до нашої студії звітала чергова жінка, професія якої захоплює і викликає дуже багато запитань. У студії громадського радіо молодший сержант, водолаз-рятувальник Оксана Чахмастренко. Перед тим, як ми почнемо допитуватися, як це працювати водолазом, які складнощі та які переваги є у цій професії, пропоную послухати невеличку довідку, яку підготувала наша журналістка Катерина Матюб.
Врятувати людину, яка тоне, шукати тих, які, можливо, загинули у воді, надавати першу медичну допомогу під час або після порятунку, а ще оглядати промислові об'єкти у водоймах, перевіряти, наскільки безпечні пляжі. Ось невеликий перелік тих справ, які входять в обов'язки Оксани Чахмастренко, першої жінки, яка працює водолазом в Україні. До 22 грудня 2017 року водолазами могли працювати лише чоловіки, адже ця професія була однією з 458, які держава заборонила жінкам. Відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я України існував з 1993 року. Однак досі залишається чинним наказ МОЗ номер 241 про затвердження граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками. Він не дозволяє жінкам на роботі піднімати більше, ніж 7-10 кілограм. Громадське радіо запитало у лікарки, чим можуть бути обґрунтовані такі вимоги. І так як заборони стосуються суто жінок, ми вирішили звернутися до тієї спеціалістки, яку точно не відвідують чоловіки – гінекологині. Вікторія Бугро розповідає, певні ризики для жінок, які піднімають вантажі, таки є. Наприклад, якщо кисти в яєчниках, не бажано різко хапати більше 5 кілограм.
Тому що якщо різко піднятий вантаж, він може бути причиною розриву цієї кисти. Для будь-якої дії має бути техніка безпеки. Правильне положення, з якого ми беремо вантаж, перерозподіл ваги.
І хоча у тренажерних залах непрофесійні спортсменки часто тренуються з куди більшим навантаженням, гінекологиня пояснює, є різниця між вибірковими вправами і щоденним, часто однотипним навантаженням на роботі. Однак попри ризики не варто узагальнювати, натомість краще підходити індивідуально.
Тому я би уникала узагальнень, але в певних якихось випадках це дійсно може бути критично для конкретної жінки.
Зірвана спина під час догляду за дитиною – часта історія з практики Вікторії Бугро. Адже дворічні діти важать уже більше 10 кілограм. Однак держава не каже, що материнство може бути небезпечним для жінок. І тим паче не забороняє їм доглядати дитину. Катерина Мацюпа для громадського радіо.
Так, ви дуже активно почали коментувати щодо того, як я увімкнула мікрофон. Що кажете?
Кажу, що дійсно так. Кажуть, що ось не можна підіймати більше 7 кілограмів, 10, але коли діточок троє, то двоє, це ж важко. І насамперед, коли заборону, мабуть, хтось придумав, то вони не думали, що жінка вдома робить набагато більше роботи, ніж чоловікам здається.
Але у вас троє дітей, правда?
Так.
Тримаєте двох одразу на руках?
Звичайно.
А що
ще
важче?
Третє може.
Що важче тримати? Спорядження для занурення чи двох дітей?
Ні. Важче, коли на змаганнях підіймаємо манекен 79 кілограмів. Мабуть, угу. Це важче. І це в спорядженні, включеною, і вже трошки втомившись, то от це трошки важко. Це ми імітуємо спасіння людини.
Да?
Так, так, так. І угу. Тому підіймаємо, тренуємось і в безпечне місце його відносимо.
Переносимо. Так. А давайте поговоримо про те, з чого почалася ваша кар'єра водолазом, адже ви працюєте не так давно.
Так. Почалось все з того, що, знаєте, як і у кожної дівчинки, у кожного хлопчика, у всіх є своя мрія, свої якісь побажання для життя, на хтось дивиться в майбутнє, хтось далеко, хтось не дуже. І у кожного свої мрії різні. У мене були вони, і але вони були якось не дуже здійснені. Тому чомусь так казати, ну, вважалося.
Тобто ви хотіли бути водолазом, але розуміли, що можливості офіційно
водолазом я захотіла вже бути трошки згодом. Я дуже мріяла бути пожежним рятувальником і дуже хотіла служити в армії. Так, у мене навіть і до сих пір армія і пожежний рятувальник. Ну, я
а
вже,
чому
вже...
саме така мрія у вас була, ви розумієте?
Я думаю, що це стосується, ну, мабуть, психологічно більше. Мені подобається, коли є якісь навантаження такі фізичні, коли треба щось робити, працювати і не сидіти. Для мене це дуже важливо, тому що сидіти вдома, навіть коли у мене вихідний, я не можу.
Угу.
У мене чомусь немає такої звички. І, мабуть, це з часом це все. Навіть в дитинстві я не сиділа ніколи без діла.
З чого починався ваш шлях у професію саме водолаза?
Мабуть, ви маєте на увазі, що мене підштовхнуло, і чи з чого
що
це
почалося?
Що
вас підштовхнуло, і як ви почали? Який був перший крок?
Спочатку в мене було знайомство з командою рятувальників на забігу Бімо Хюмен. Я познайомилася, їм не вистачало дівчинки в команду, і я попросилась до них, вони сказали так. На першому тренуванні це було як випробування. Троє з них були пожежними рятувальниками, і один був Сковородко Володимир, водолаз, начальник водолазної служби. І мене це ж підштовхнуло ще швидше до кроку, щоб піти в водолазну службу, в рятувальники. Але коли я дізналася, що жінкам до сих пір не можна, тому що я читала закони ще до того, і я засмутилась, але не втрачаючи надії, я пішла навчання пройшла в Київській морській школі у нас. І тоді вже...
Чи ви були єдиною дівчиною на потоці? Чи були інші дівчата під час навчання?
Ні, тільки я була одна.
Як до вас ставилися? Чи вам не казали, коли ви поступали, куди ви йдете?
Вони думали, що я буду дайвером. Тому що на дайверів дуже багато. Ні, є дівчатка, вони вчаться, ходять. Але в моїй групі на той момент не було дівчинки. І вони думали, що я буду дайвером. Ніхто не повірив, що я буду колись водолазом-рятувальником. Вони теж казали, що заборона законом не можна. Але згодом все ж таки закон, заборону цю зняли, і я дуже рада.
А коли ви закінчили навчатися?
В ноябрі...
Листопаді.
Так.
Угу.
Ось.
Тобто майже одразу ви змогли працевлаштуватися, заборона була знята? Чи і скільки часу пройшло?
Я...
Листопаді якого року?
В 17-му, ага. 2017 році. Я працювати змогла тільки в 18-му році. В лютому я прийшла на роботу, мене можна було взяти. Тому що треба було ще пройти дуже багато, зібрати документів, пройти тести психологічні, пройти фізпідготовку. Треба було показати, на що я насправді здатна і чи витримаю я те, куди я йду. Тому
розкажіть
що...
про найскладніші випробування, які чекають на водолазів для того, аби скласти, можливо, фінальні іспити.
По-перше, це, мабуть, все ж таки психологічно. Треба бути дуже стійким, урівноваженим, спокійним. І навіть при надзвичайній ситуації якісь треба мати володіти собою.
А можете привести приклад, коли вам ці якості знадобилися у практиці? Бо
так.
Мені чомусь здається, що на першій сходинці має бути здоров'я і все пов'язане з цим.
Ну, здоров'я – це звичайно, бо без здоров'я, якщо ти будеш нездоровий, тебе, я не думаю, що візьмуть на роботу, тому що проходячи медкомісію, людина має бути здорова. І це навіть не обговорюється. Я тому і зразу перейшла до найтакого сильнішого. Звичайно, людина здорова. Коли психологічно, це коли ти, наприклад, надаєш допомогу в надзвичайній ситуації, і ти маєш, попри все, наприклад, я рятую людину, так? І людина в паніці, коли вона, це називається як
самозахист?
Ні. Спрацьовує в них само...
А скажіть, будь ласка, так, як ви розумієте, ми спробуємо разом.
самосохранение жизни. Ага. От у них йде. І тоді, коли вони можуть і мене на дно, так, і
любого
рятувальник, любий, він може йти на під воду, угу. він на нього за нього тримається. І тут треба вміти себе контролювати і зреагувати в певній як треба.
У вас вже були подібні ситуації чи ні?
Так, звичайно, були.
А можете розказати про якийсь конкретний випадок?
Надавала допомогу людині, яка тонула. Це був чоловік.
І де?
Це на Дніпрі було. І коли я підійшла, вони хапаються дуже сильно і тягнуть якби на дно, і тим, що вони на дно відштовхуються, відштовхуються від мене, наприклад, як тоді було, то він думає, що він зараз випливе, відштовхнеться, і він буде дихати. Але з-за того, що в мене є фізпідготовка, і з-за того, що я вмію плавати і гарно навіть під водою ниряти, треба не впадати в паніку, тому що деякі люди, я не кажу про водолазів, рятувальників, а взагалі, коли така ситуація у людини коїться, то людина не вміє себе контролювати, і вона може теж з людиною тонути.
Якщо тебе почали рятувати, тобі краще розслабитися.
Так, розслабитися, говорити з потерпілим і казати, що ти рятувальник, я рятувальник, я врятую, щоб треба дихати неспокійно, заспокоїтись, це найголовніше, і підійти за спиною, за спини взяти. Якщо людина дуже емоційна, то можна навіть за волосся, тому що не можемо підійти до нього ближче. А якщо людина заспокоїлась, і ми можемо надати допомогу спокійно, без всяких надзвичайних ситуацій, ми за спини підходимо, ручкою беремо за корпус, угу. і пливемо з ним до берега.
Як часто виникають такі випадки, коли ви рятуєте життя?
На жаль, не так часто, як хотілося б. Але
що це означає?
Це означає те, що, наприклад, іноді не встигаємо, вже визвали дуже нас пізно.
Угу.
Це дуже погано, тому що ми скільки закликаємо людей, просимо, що якщо вони бачать щось, то зразу викликати 101 службу. Але люди думають, що зараз там самі зможуть надати допомогу, чи врятувати, чи когось покликати. І, на жаль, нічого не відбувається. І тоді людину вже ми шукаємо, яка потонула.
«Я тобі не дорогенька» – проєкт зараз, який ви чуєте в ефірі Громадського радіо. Якщо у вас є питання до нашої гості, молодшого сержанта, водолаза-рятувальника Оксани Чехмастренко, можете зателефонувати за номером 0800 750 490 або написати нам повідомлення на Viber 067 67 404 76.
«Я тобі не дорогенька». Програма про жінок, які можуть все.
Я чула, що під час вашого екзамену очільник Державної служби з надзвичайних ситуацій приходив і особисто дивився, як ви його складаєте. Чим ви викликана така честь? І чи заважало це вам, чи допомагало? Як ви взагалі до цього ставитеся?
Чим викликана честь, я навіть не можу уявити і сказати вам точно. Це треба, мабуть, краще спитати у Миколи Олександровича. Але мені було дуже приємно, несподівано. Я була здивована і великий йому щире дякую за те, що він все ж таки прийшов. Мені це трошки надало хвилювань.
Звичайно.
Я трошки хвилювалася більше, ніж хвилювалась.
А що це взагалі був за іспит? Що ви мали робити?
Я мала зануритись, вдягтись. По-перше, вдягтись сама. Мені потім допомогли, тому що водолаз сам не вдягається. Вдягти спорядження все своє, включитися. І зі своїм начальником водолазної служби, Сковородкою Володимиром, тому що одна я не мала права теж ще пірнати під лід, тому що це було холодно, лунка була в нас майна. І з ним занурилися, відпрацювали сигнальні наші знаки, наше спілкування. Трошки там побули під водичкою, подивилися на лід, показали один одному, що в нас все гаразд, і виплили. Ну, піднялися, вийшли, розказала свої емоції. Було трошки холодно, волосся трошки намокло, але було дуже приємно.
Як почуваєтеся у чоловічому колективі? Чи ви ж перша жінка, будь ласка, яка офіційно з'явилася в Україні?
Так.
Як вас зустрів колектив? Чи виникають якісь ситуації, до яких вони не готові просто через те, що ви жінка?
Спершу хлопці думали, що я буду надавати інтерв'ю. Я буду щось таке робити, щось таке легке.
Що ви маєте на увазі?
Ну, що будуть якісь
зіркою?
ЗМІ, ні, ну, що, якісь відпрацювання з пресою.
Краще думали, що ви не справжній водолаз.
Так, думали, що, ну, не всі, але деякі були такі, кажу, як є. А деякі були такі хлопці, але з часом, згодом, знаєте, коли є моя зміна, вони бачать, що я працюю, вони знають, що я роблю. Є інші зміни, вони не бачать мене в роботі. Вони тільки бачать або бачать по телебаченню, якщо ми щось відпрацьовуємо, і чують від колег з моєї зміни. Ну, тільки так вони можуть знати про мене щось.
Але чи була ця ситуація, коли ваші колеги зрозуміли, що ви тут не для того, аби бути жінкою, яка дає інтерв'ю, а для того, аби працювати водолазом на рівні з ними?
Так, вони це вже побачили.
Яка це ситуація? Пам'ятаєте цей
так,
день?
Так, це був день, ми надавали допомогу, був забіг гонки нації на воді. Плавали, приймали участь дуже багато людей в запливу на кілометр та на 500 метрів. Ну, і потім бігали хлопці та дівчата. І ми надавали допомогу по рятуванню, ну, на випадок. І одна людина сказала, що ось вона думала так, що все моє робоче, вона...
А що відбулося саме в цей день? Яка була ваша місія та роль у тому, що він змінив думку?
Надавали допомогу людям, рятували вони... Ну,
хтось почав тонути?
Ну, ні, не почав тонути, почало ставати погано людині. У людини не було сил пливти, вона судорога хапала у когось за ногу, у когось за руку, бо було випадків, мабуть, 5, коли ми доставляли на берег людину. Тому що людині було важко цю дистанцію подолати. І коли ця людина побачила, що я можу працювати, і що я не просто сиджу тут на роботі, то він вибачився і сказав, що я молодець. Він навіть сказав, що він думає, що скоро, мабуть, жінки будуть більше жінок буде в цій професії і буде більше якоїсь користі, чим від чоловіків деяких.
А на чому базується цей висновок?
Ну, деякі, мабуть, знаєте, як хтось не хоче, хтось лінується щось робити. Ну, мабуть, він на якоїсь підставі це казав. Ну, я не знаю, тому що у нас в зміні і в наші рятувальники працюють відповідально, і мені подобається, що вони тренуються.
Чи багато ви знаєте жінок в професії? Жінок-водолазів?
Поки що знаю одну, яка офіційно теж працює у вересні, її презентували. Не в вересні, ось недавно у нас був захід.
Ну, тобто, те, що офіційно дозволили жінкам працювати водолазами, насправді, ну, не дуже вагомо змінило ситуацію. Жінки досі не йдуть активно в цю спеціальність.
Ви знаєте, я думаю, що не йдуть, тому що хтось боїться, хтось, може, лінується, хтось не знає всю серйозність ситуації, на яку професію вони хочуть йти, а хтось розуміє, що це ризиковано і не йде. Мені, ну, кожна жінка, вона для себе ставить якісь цілі, якісь рамки, для чого вона і ця робота. Якщо вона ще не прийшла до тої думки, що їй потрібна ця робота, що вона хоче бути рятувальником, вона хоче бути корисною для держави, прикладом для других жінок, прикладом для своєї сім'ї, для дітей. І якщо у неї цього ще немає, то, ну, краще не йти, звичайно, на таку роботу. Не буде ніякої користі.
А давайте поговоримо про екіпірування, скільки воно важить. Як на практиці взагалі виглядає процес занурення для вас?
Якщо це взимку, то десь близько 40 кілограмів.
А коли ви вдягаєтесь, ви його вдягаєте, а потім прямуєте до води?
Так. Угу. Бувають взагалі різні випадки. Якщо це тренування, то ми вдягаємось, у нас є роздягальня, ми там вдягаємось, йдемо всі на домайни, і туди несемо спорядження, яке нам треба. Все. І тоді вже там вдягаємо спорядження і занурюємось.
40 кілограмів нести, ну, на практиці це важко? Чи це залежить від тренувань?
Я думаю, скажете? Що це залежить від фізпідготовки людини.
Вам важко?
Людини. Ну, мабуть, не завжди. Інколи тільки. А інколи це тому, що коли, наприклад, вже втомився десь, і тоді вже, ну, трошки буває. А так, взагалі, ну, не важко, тому що 40 кілограмів – це небагато.
Угу.
Для мене це небагато.
Я бачила в сюжеті про вас, що все ж таки вам допомагають ці доноси спорядження.
Так,
чи це було тільки на початку, чи це нормальна практика?
Ні, це нормальна практика. Ми завжди допомагаємо один одному. Водолаз не є один. Він є завжди з страхуючим, забезпечуючим. І завжди ми один одному допомагаємо. Це, ну, я не знаю.
Це
таких...
типова ситуація, не залежить від того, чоловік ти чи жінка.
Так, так, це типово. Інколи, звичайно, там є моменти, коли ти маєш якусь роботу робити сам точно. Наприклад, там вдягтись, ти маєш вміти сам і вміти зробити, бо, ну, мало яка ситуація може бути і, ну, що трапиться. А так, взагалі, ми один одному завжди допомагаємо, завжди щось робимо, питаємо, що допомогти. Якщо хочемо колега допомоги, то він каже, так, допоможи, ні, то значить, ні, не треба допомоги.
067-67-404-76 – це наш вайбер, якщо матимете питання. Ще небагато часу лишається, тим не менш, можна запитати щось. Скажіть, що найважче для вас у професії?
Найважче – це для мене, коли це психологічно, коли йде рятування дітей.
Розкажіть, будь ласка, якщо вам не складно про це говорити, який був найважкий випадок, про який ви досі згадуєте?
Так, згадую про перший випадок, коли був перший виклик по рятуванню дитинки. Це були дев'ятикласники, які після випускного пішли до моста пішохідного, і там на великій течії намагалися показати один одному, на що вони здатні. І коли ти приїжджаєш і бачиш, ну, взагалі розуміння те, що це дітки, це вже, ну, для мене трошки важко. Я не кажу, що це чоловікам не важко, є, звичайно, і чоловіки теж хвилюються, переживають, бо це дитина.
А в який саме момент ви прибуваєте на місце? Коли ви бачите, що дитина зараз на воді, і вона може потонути, чи коли дитина зникла, і ви маєте її шукати?
Ні, тут вже коли нас викличуть, коли нам скажуть, що треба їхати.
В цьому конкретному випадку як було?
В цьому було випадку, коли вже дитина вже була під водою. Тому що там було два хлопчика, вони щось робили, показували для один одного, і один, намагаючись врятувати, як я кажу, що відштовхувався, тримався, толкав, штовхав, і другий пішов під воду. Так. І ми швидко зреагували, але там течія дуже велика. І у нас є певні теж свої правила безпеки, єдині правила безпеки водолаза, що на хвилях, на течіях не працюємо. Але ми шукали, і коли я пішла шукати, то трошки було важко. Це перший раз був, але він був важкий. От я десь згадую, і це мені було... Це найважче, мабуть. У мене троє дітей, і я зразу чомусь... Я дуже переживаю за своїх, за чужих. Я дуже люблю діточок. Для мене це дуже важливо.
Ну, тобто, коли ви їдете на виклик, у вас відрізняється емоційний стан, якщо ви розумієте, що там доросла людина чи це дитина?
Так, відрізняється трошки, тому що коли дитина, мені хочеться ще швидше приїхати. Нам хочеться, та всім, не тільки мені, і наші хлопці теж рятувальники. Але в нас є такий Можна я скажу, так?
Звичайно.
Не люди, коли ми їдемо на виїзд, виїжджаємо, не хочуть поступатися дорогою. Це дуже важливо, але чомусь вони от їдуть і все, їм і вже і в нас сирена наша працює, і сигнал ми включаємо, і вже моргаємо фарами. Що ми тільки не робимо, нам буває таке, що дуже важко дістатися через дорогу, тому що не пропускають. Я хочу звернутися до всіх людей, які їздять за кермом. Будь ласка, якщо ви бачите швидку, аварійно-рятувальну, будь-то газова служба, будь-то водолазна служба, пропустіть, тому що це дуже важливо. Це є життя наших всіх людей, і ми їх рятуємо. Якщо ви поступитеся своїм місцем і надасте дорогу нам, то ми можемо врятувати, не знаємо скільки, але ми можемо врятувати людей. Це залежить від надзвичайної ситуації.
Я розумію, що це важке питання, і якщо важко про це говорити, то ми можемо закрити цю розмову і не продовжувати.
Да, лучше не нужно.
Добре. Колектив зазвичай підтримує в складній ситуації, я думаю, незалежно від того, чоловік та жінка, реагують всі, певно, що однаково, правда?
Так, звичайно. Деякі хлопці нас не можуть навіть потім їсти 2 дні. І це важко. Деякі не можуть потім і спілкуватися. Я ж кажу, все залежить від надзвичайної ситуації, яка була ситуація. І для кожна ситуація, вона по-своєму важка.
Це проєкт «Я тобі не дорогенька». Спробуємо трошки послабити напругу, яка виникає через те, що тема дуже чуттєва. Рятувати життя – це завжди виклик. І вже кілька років, як дозволили рятувати життя на посаді водолази жінкам, ну, власне, із такою жінкою, із Оксаною Чехмистренко, ми говоримо, вона у нашій студії. У вас у посаді є слова «молодший сержант», але раніше, коли я готувалася, я цих не бачила слів. Що змінилося, як це підвищення, правда ж?
Так, але мені сказали, що воно, ще це ось недавно було зовсім, 14 січня. До цього я була рядовий, водолаз, рятувальник, а зараз молодший сержант.
Чому виникло це підвищення? Чи через те, що ви певний час попрацювали, чи якась ситуація була, після якої ви отримали підвищення? Як це працює?
Я не знаю, як у мене це було. Я не питала, мені не казали. Сьогодні якраз тільки буду там у себе, в своєму відряді аварійно-рятувальному загоні, і спитаю обов'язково.
Тобто це зовсім свіжа новина? Правда?
Так, так, так.
То вітаємо вас з підвищенням, пане молодший сержант Оксана Чехмистренко.
Дякую.
Ми перші представляємо вас саме у такій посаді.
Так.
Угу. Супер. Скажіть, а чи викликають вас до школи в якості людини, яка може розповісти про свою професію? Бо у вас 3 дітей, і, ймовірно, є цей день професій.
Так, викликали. 2 рази мене просили, але у нас працює така система, що треба тільки через дозвіл головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Коли вони надають, тоді, але вони є. У мене зараз відпустка, і вже цей дозвіл переноситься на момент, коли буду я вже на роботі.
Наскільки активно діти питають про цю професію? Наскільки ви бачите, що їм хочеться долучитися? Наскільки вам подобається говорити з ними?
Ви знаєте, мені подобається, але вони чомусь всі думають, що я рятувальний пожежник-рятувальник.
Чому так?
Я не знаю. Я приходжу, і вони спершу не вірять. Вони думають, що я пожежний рятувальник. Але я і я ж і займаюся спортом, пожежно-рятувальник. Ми Firefight Combat Challenge приймаємо участь і в Америці, ми були в Польщі, і в Україні. Це вже більше року ці змагання відбуваються. В Києві був у нас чемпіонат дуже масштабний, дуже гарний, все дуже організовано було. Великі молодці всі. І ця тема теж для мене близька. І коли я розповідаю, можливо, знаєте, коли взяти з собою спорядження і показати, або от коли приводимо до нас на наш на нашу базу, ну, до нас відряд.
Я б сказала в офіс, але певно, що там є інше слово.
Так, у нас частина, до нашої частини, то дітки, вони бачать, і тоді вони, звичайно, більше, до нас багато часто приходить школа, відвідують, ми їх і катаємо, показуємо, як все відпрацьовується, як працює, вони дуже радіють, і вони думають, як це так, дівчина і водолаз, вони більше питають, а вам не страшно під водою?
Ну, думаю, що... це ж нормальне питання.
Так, це нормально.
Чи не страшно вам під водою, бо, ну, правда ж.
Взагалі буває, звичайно, і трошки так неприємно, скажімо. Бо я, коли видимість нульова, це ось отак навіть не видно.
Власної руки не видно?
Так. Угу. І тоді, ну, не те, щоб страшно, це дуже неприємно, тому що ти не знаєш, що ти зараз візьмеш, до чого доторкнешся. Це треба бути дуже уважним, дуже не спішити.
А ви пам'ятаєте якусь ситуацію, коли була нульова видимість, і ви знайшли щось не те, що шукали? Що це взагалі?
О, пам'ятаю ще і як. Я до сих пір буду дуже довго пам'ятати. Розкажу, тому що... Так, було таке, занурилась. Ще й по коліно у мене ногу всмоктувало.
Куди?
Це болото, це таке було. Це там, мені треба було знайти
речові докази. А як же ж діяти, коли тебе...
Ой, береш отаку ногу свою, так, підіймаєш, перекладаєш руками. Так, руками, перекладаєш, ідеш далі.
Так. Так, це... А що шукали? Яка була мета?
Це були речові докази, нам треба було знайти.
Тобто правоохоронці вам кажуть, хтось викинув речовий доказ кудись сюди,
да,
знайдіть нам, що це було, наприклад,
ну, я намисто не можу якесь сказати, а скажімо там...
Розмір, давайте про розмір
поговоримо. Так, там розмір важливо. Ну, скажімо, шкатулочка, десь там 10 на 20. І ось ми її шукали. І коли ти знаходиш, я в цьому болоті було дуже важко знайти... Взагалі, ну, болото таке, знаєте, там якби озеро, але таке, що на дні дуже багато було мулу, дуже. І воно прямо через маску, через все, навіть запах цей відчувався, все це таке. Там, я не знаю, що там, нічого не було видно, там тільки чути, і так ногу одну підіймаєш, другу підіймаєш, переставляєш.
Ну,
і
тобто
так
ти навпомацки шукаєш,
так,
це взагалі?
Так, ручками ми отак...
А чому не можна ліхтарик з собою взяти?
Він там не допомагає. Ліхтарик у нас є завжди з собою. Ліхтарик, нож, ми це завжди беремо.
А як він допомагає? Чому?
Тому що там, ну, коли мул, отак світимо, ось отак він допомагає. Ну, тобто, я не знаю, скільки це
5?
Сантиметрів, десь 5, так. Ну, і завдяки цьому ми можемо ще щось бачити. Але коли ти переставляєш ногу і думаєш, що тобі треба ще пересуватися, то вже не до ліхтарика, якби його. Ти включив, він світить, ти далі шукаєш, тому що однією рукою важко шукати.
І який периметр ви маєте навпомацки пройти, аби знайти цей
рятувальник? Там, мабуть, я прийшла, я знайшла, там було десь метрів 5 і 5, ну, мабуть, десь квадратних метрів, я не знаю, може, ну, може 5 якраз і пройшов десь отак.
Угу. І що, якщо говорити про те, що ви знайшли не те, що шукали, що вас налякало, що це було?
Це була така як труба, ну, це потім я побачила, що то труба.
Ага.
Я її взяла і думаю, що це я взяла. І тоді я на той момент перехвилювалася, думала, щоб воно не, щоб це на щось живе.
Ой.
Да, ну, я думаю, якщо риба, то не страшно, ще щось друге.
Боже, що ж ви думали, я знайти іхтіандра?
Ну, да ні, може якась гадюка там.
Ой-ой-ой-ой, правда. Вот. А бувають випадки, коли змію може водолаз випадково схопити?
Так, звичайно. Але ж вона більше, ну, в таких водойомах, прям не в такому болоті, в такому, не, ну, буває, але не, угу, не на дні так. Ну, от так, така в мене була думка, що щоб тільки не живе, що щоб ні не гадюка. Я беру цю, не знаю, що там спершу, і так викидаю.
В іншого,
так,
водолаза?
Ні, 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 так, щоб на берег, бо я ж знаю, де берег, і ми ж по своїм сигналам ходимо, я знаю, куди, в яку сторону кинути. Відкинула, потім, ну, там потім ми виходили і вже доставали, що там було. Бо треба було по завданню знайти саме цю коробку. Ну, там,
знайшли?
Так, знайшла, але я ж кажу, я до сих пір пам'ятаю цей запах, я пам'ятаю це до коліна, це болото.
А нікому з чого переважно складається ваш робочий день? Нас лишається хвилинка, тому прошу таку коротеньку відповідь. Коротенько. Порятунок людей, пошук доказів, що ще?
Порятунок людей, пошук речових доказів. Надання допомоги в надзвичайних ситуаціях, на воді, під водою, відпрацювання порятунку людей, це тренування, занурення, відпрацювання якихось нових ідей, нових якихось обладнань. Ми все відпрацьовуємо, дуже багато працюємо над тим, щоб надавати допомогу і як її можна надати. Щось придумуємо своє, нове десь там, як ласти удобніше нести, як там таке.
Чи ви задоволені тим, що ви, ризикуючи життям, але все ж таки виконуєте цю роботу?
Да.
Що у вас є можливість працювати?
Да, я дуже задоволена, я дуже всім вдячна Едуарду Леонідовичу, Дрочу, Сковороці Володимиру, а також Ватоліну Андрію Геннадійовичу, всім і Чечоткіну Миколі Олександру.
Це ваші наставники?
Наставником був і є Володимир Сковородка. Він мене навчив, він багато чого розповідав. Та Туманов Олександр ще, він тут теж багато разів був, він вже багато років працює. Він теж дуже багато допомагає, вчить і завжди вчить. І завжди є чому вчитися.
Коротше, жінкам не варто боятися, якщо не в них
варто.
Є.
Так, звичайно, дівчата, будь ласка, не бійтесь. Якщо у вас є, не обов'язково водолазом, якщо у вас є якісь другі побажання до роботи, до своєї мети, які бути прикладом і розуміти, що ви потрібні цьому житті, щоб зробити щось корисне, то робіть, не соромтеся.
Оксана Чехмастренко, сьогодні героїня нашої програми «Я тобі не дорогенька», молодший сержант, водолаз-рятувальник. Почуємося за тиждень у 10-й ранку по середах, як зазвичай. Мене звати Валерія Широкова. До побачення.
«Я тобі не дорогенька» – програма про жінок, які можуть все.